ព្រះជ័យជេដ្ឋាឬជ័យជេស្ដាទី2 1618ដល់1622 5ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1618ដោយនឿយណាយនឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិណាមួយមានអាពាធផងព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បានផ្ដល់ដំណឹងដល់ព្រះជ័យជេដ្ឋាជាព្រះរាជបុត្រាច្បងរបស់ព្រះអង្គដែលសៀមទុកឲ្យនៅនឹងស្រុកគេនៅឡើយថាព្រះអង្គមានបំណងចង់ដាក់រាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះជ័យជេដ្ឋាក៏សុំការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជាអយុធ្យាធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាវិញដោយមានទ័ពសៀមហែហមមកជាមួយផងនិងពួកខ្មែរដែលនៅបម្រើព្រះអង្គហើយដែលមានបំណងចង់មកតាមដែរមកដល់បរិបូរទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យទ័ពសៀមវិលត្រឡប់ទៅវិញរួចក៏យាងកាត់មករកលវីអែមពេលនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម40ព្រះវស្សាហើយព្រះស្រីសុរយោពណ៌ក៏លើកព្រះជ័យជេដ្ឋាឲ្យឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កមានព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះជ័យជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីបរមបពិត្រព្រះឧទ័យជាព្រះអនុជដែលមានព្រះជន្ម39ព្រះវស្សាបានទទួលព្រះឋានៈជាព្រះមហាឧបរាជមួយឆ្នាំក្រោយមកព្រះស្រីសុរិយោពណ៌បានសោយទីវង្គតទៅនៅក្នុងព្រះជន្ម64ព្រះវស្សាព្រះជ័យជេដ្ឋានិងព្រះឧទ័យបានរៀបចំព្រះរាជពិធីបូជាព្រះសពព្រះវររាជបិតារួចហើយបានយកព្រះអធិធាតទៅបញ្ចុះនៅក្នុងចេតិយមួយសង់នៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យនៅក្បែរឧដុង្គភ្នំនោះក៏ដូរឈ្មោះទៅជាត្រៃត្រឹងចាប់ពីពេលនោះរហូតមកនៅរវាងឆ្នាំ1620ព្រះរាជាជ័យជេដ្ឋាបានធ្វើដំណើរពុជនីយេសក៏មកកាន់ភ្នំត្រៃត្រឹងទ្រង់ចាប់ប្រទេសជាខ្លាំងនឹងស្រុកឧដុង្គក៏បញ្ជាឲ្យសង់រាជវាំងមួយនៅពីខាងជើងស្រះកែវរួចបានចេញបញ្ជាឲ្យដូរឈ្មោះរាជធានីដែលនៅក្បែរព្រះរាជវាំងនោះថាជាឧដុង្គមានជ័យវិញនៅឆ្នាំ1622ទ្រង់បានឲ្យជីកស្រះមួយទៀតនៅពីខាងក្រោយស្រះកែវនោះគឺនៅក្នុងឱកាសនោះឯងដែលទ្រង់បានចេញបញ្ជាឲ្យនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីហៅព្រះអង្គថាសម្ដេចព្រះនរាយណ៍មុនីតនៅក្នុងឆ្នាំ1623ទ័ពសៀមពីរកងបានចូលមកលុកលុយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយកងចូលមកពីទិសខាងជើងដឹកនាំដោយព្រះរាជបុត្រស្ដេចសៀមនិងមួយកងទៀតដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ព្យាថៃណាំចូលមកក្នុងខេត្តបន្ទាយមាសពីទិសខាងត្បូងព្រះជ័យជេដ្ឋាបានដឹកនាំទ័ពចេញទៅវាយទ័ពសៀមនៅទិសខាងជើងឲ្យបរាជ័យនៅបរិបូរត្រង់ភ្នំចង្កងឯព្រះឧទ័យបានដឹកនាំទ័ពចេញវាយសៀមឲ្យបរាជ័យនៅបន្ទាយមាសឲ្យចុះទូកចេញទៅវិញទៅមួយឆ្នាំក្រោយមកទ័ពសៀមចុះសំពៅវិលត្រឡប់មកម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែត្រូវភ្ជុះបក់បោកបង្ខំឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងទន្លេមេណាមវិញដើម្បីជៀសវាងការខូចខាតជាហេតុធ្វើឲ្យស្ដេចសៀមព្រះចៅប្រាសាទថោងបោះបង់យុទ្ធនាការនេះចោលដើម្បីរំលឹកដល់ជ័យជំនះនេះហើយដើម្បីសម្ដែងការដឹងគុណដល់ព្រះរតនត្រ័យផងព្រះរាជាបានចេញបញ្ជាឲ្យកសាងប្រាង្គមួយនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យពីលើចេតិយដែលដាក់អធិធាតព្រះបិតាព្រះអង្គឡើងក្រុងរាជបល្ល័ង្កមិនបានប៉ុន្មានផងព្រះជ័យជេដ្ឋាបានទទួលយកសត្រីអណាមមួយអង្គដែលព្រះរាជាអណាមបានបញ្ជូនមកថ្វាយធ្វើជាព្រះជាយាហើយបានលើកព្រះក្សត្រីនោះឡើងជាសម្ដេចភគវតីព្រះស្រីវរក្សត្រីព្រះក្សត្រីនេះមានសម្ផស្សល្អខ្លាំងណាស់ហើយចេះធ្វើឲ្យព្រះរាជាស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់គេបានចាត់ទុកថាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះរាជាអណាមជាមួយព្រះរាជាកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងពីត្រឹមពេលដែលក្សត្រីរូបនេះយាងមកដល់រាជវាំងកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1623មានទូតអណាមមួយក្រុមបាននាំយកចំនួនល្អល្អមកថ្វាយព្រះរាជាជ័យជេដ្ឋាជាព្រះរាជបុត្រសុនេសារបស់ព្រះរាជាអណាមហើយស្នើសុំព្រះរាជានុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអណាមចូលមករស់នៅចុងខាងត្បូងនៃព្រះរាជាណាចក្រហើយសុំព្រះរាជានុញ្ញាតបង្កើតទីស្នាក់ការគយមួយកន្លែងនៅព្រៃនគរឬសៃកនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចការទាំងអស់នេះព្រះរាជាអាចនឹងលំបាកក្នុងការប្រកែកមិនយល់ព្រមតាមសំណើហើយព្រះរាជក្សត្រីក៏ប្រហែលជាបានទទូចឲ្យព្រះរាជាបំពេញតាមបំណងរបស់ព្រះបិតាផងដែរនៅទីបញ្ចប់ព្រះរាជាក៏យល់ព្រមផ្ដល់ការអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំទាំងពីរគឺដោយបែបនេះហើយដែលពួកយួនចូលមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ ហើយចាប់ផ្ដើមទន្ទ្រានដណ្ដើមយកទឹកដីដែលយើងហៅសពថ្ងៃថាកូសាំងស៊ីននៅសម័យនោះតាមការរៀបរាប់ផ្សេងផ្សេងដែលប្រហែលជាគេនិយាយបំភ្លឺច្រើនបានដំណាលពីអ្នកស្រុកអាតូពីរើសបានមាសនៅនឹងបាតស្ទឹងពេលទឹកស្រកព្រះរាជាក៏យាងទៅកាន់ទីកន្លែងនោះពាណិជ្ជករហូឡង់លោកសេរ៉ាវ៉ាន់វូសូវបានសរសេរពីរឿងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1642ថានៅត្រង់ទីកន្លែងនោះបឺតសុងបាចុងស្ទឹងត្រែងមានស្ទឹងមួយហូរចុះពីទិសខាងកើតមកបើឡើងតាមស្ទឹងនេះទៅចម្ងាយ30ម៉ៃមានកន្លែងមួយឈ្មោះថាណាម៉ោយមានពួកលូវែនឬពួកឡាវរស់នៅនិងមានខ្មែរខ្លះដែលរស់នៅទីនោះដែរកាលពី20ឆ្នាំមុនព្រះរាជាកម្ពុជាបានយាងតាមទូកមកដល់កន្លែងដែលអ្នកស្រុករើសបានមាសនៅ20ម៉ាយពីខាងលើណាម៉ោយជាមួយទ័ពជប៉ុនចិនម៉ាឡេនិងខ្មែរចំនួន300នាក់ក៏ប៉ុន្តែទឹកមិនស្អាតធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ជាច្រើននៅសល់មិនដល់50នាក់ផងទេដែលអាចវិលត្រឡប់ពីបេសកកម្មនេះវិញទោះជាយ៉ាងណាក្តីពួកលូវែនបានអះអាងថាមានរ៉ែមាសជាច្រើនតែអ្នកស្រុកមិនបានទាញយកផលទេដោយមិនចេះធ្វើចំនួនព្រះជ័យជេដ្ឋាបានសុគតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1628ក្នុងព្រះជន្មាយុ58ព្រះវស្សាក្រោយពីទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យបាន10ឆ្នាំរយៈកាលចន្លោះរាជសម្បត្តិ1628ដល់1629ព្រះឧទ័យជាព្រះអនុជនៅពេលនោះមានព្រះជន្មាយុ48ព្រះវស្សាហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាឧបរាជតាំងពីឆ្នាំ1618មកទ្រង់ក៏ចាប់កាន់កិច្ចការព្រះនគរជាបន្តក្នុងព្រះឋានៈជាព្រះឧបយុវរាជមានព្រះនាមថាព្រះធម្មនាថយោមរាជធម្មព្រះឧទ័យកាន់កាប់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ1629ដល់ពេលដែលព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះជ័យជេដ្ឋាព្រះនាមថាចៅពញាសូរដែលបានសាងព្រះភ្នោះតាំងតែពីមុនពេលព្រះបិតាទ្រង់សគត់បានលាចាកព្រះភ្នោះមកវិញពេលនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម26ព្រះវស្សាហើយព្រះឧទ័យជាព្រះរាជានុសិទ្ធដែលបានទទួលព្រះឋានៈមួយដែលធម្មតាមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គទទួលរាជសម្បត្តិបានទេទ្រង់ក៏សម្រេចរៀបចំអភិសេកព្រះភគិនីឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិឡើងព្រះស្រីធម្មរាជាទី1ចៅពញាសូរ1629ដល់1630ព្រះរាជពិធីអភិសេកចៅពញាសូរបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1629ហើយទទួលព្រះនាមថាព្រះបាទសម្ដេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះស្រីធម្មរាជាធិរាជរាមាធិបតីរាជពង្សាវតារជួនកាលហៅព្រះអង្គថាព្រះស្រីធម្មរាជាជួនកាលទៀតហៅព្រះអង្គថាព្រះរាជសម្ភារព្រះរាជាវ័យក្មេងនេះមិនចង់កាន់អំណាចទេម្ល៉ោះហើយទ្រង់បានប្រគល់កិច្ចការព្រះនគរទាំងអស់ឲ្យព្រះបេតុលាចាត់ចែងចំណាយខ្លួនព្រះអង្គបានយាងទៅគង់នៅឯកោះឃ្លោកសពថ្ងៃហៅថាខ្សាច់កណ្ដាលគិតគូអំពីអសរសាស្ត្រវិញគឺជាខ្សាច់មួយអង្គពូកែខាងរឿងសាសនានិងអសរសាស្ត្រហើយគេនិយាយថាព្រះអង្គបាននិពន្ធកាបឃ្លោកនិងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនប៉ុន្តែមិនឃើញមានសេសសល់អ្វីរហូតមកដល់យើងទេទ្រង់បានឲ្យដូរពិធីការដែលព្រះរាជាមុនបានបដូរជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដោយឲ្យអ្នកទាំងពួងហៅព្រះអង្គថាព្រះរាជសម្ភារបារមីពិសេសនឹងឲ្យហៅអតីតព្រះរាជានុសិទ្ធិថាព្រះភូវនាថទ្រង់បានឯកភាពជាមួយព្រះជ័យជេដ្ឋាលះបង់ភាពជាបព្វជិតនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដើម្បីដឹកនាំទ័ពទៅវាយលុកខេត្តកូរ៉ាត់ក្នុងព្រះរាជបំណងដណ្ដើមយកពីសៀមមកវិញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបរាជ័យមិនអាចឈរជើងបានក៏ដកទ័ពមកវិញដោយនាំយកឈ្លើយជាច្រើនមកជាមួយផងពេលយាងត្រឡប់មកដល់អង្គរវត្តវិញព្រះឧបយុវរាជបានយាងទាំងគ្រួសារកាត់ទៅជួបនឹងព្រះអង្គធ្វើព្រះអង្គបានជួបជាមួយព្រះសុជាតិក្សត្រីជាព្រះមហេសីរបស់ព្រះបេតុលាព្រះអង្គដែលគេបានផ្គូផ្គងជាមួយព្រះអង្គពីមុនតែត្រូវព្រះបេតុលារៀបអភិពាជាមួយមហេសីក្នុងពេលដែលព្រះអង្គកំពុងបំពេញបព្វជិយទ្រង់ក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ព្រះនាងដោយបានសុំណាត់ជួបជាមួយព្រះនាងនៅមុខនាគហើយក៏ស្រឡាញ់គ្នាទៅពេលយាងត្រឡប់មកឧដុង្គវិញព្រះឧបយុរាជក៏ប្រឈួនការថែទួនក៏មិនដិតដល់ទ ំនាក់ទំនងស្នេហារវាងព្រះរាជានិងព្រះសត្រីអង្គវតីចេះតែបន្តទៅរាជពង្សាវតារមួយនិយាយថាអ្នកទាំងពីរសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានៅពេលដែលព្រះឧបយុរាជសគត់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះរាជានុសិទ្ធបាយជាសះស្បើយធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរមានការភិតភ័យជាខ្លាំងខ្លាចត្រូវគេវែកមុខរាយការថ្វាយព្រះបេតុលាព្រោះនោណាក៏ដឹងដែរថាព្រះអង្គស្រឡាញ់គ្នាភ័យពេកព្រះអង្គវតីបានលួចរត់ចេញពីរាជវាំងរបស់ព្រះឧបយុរាជទៅគង់នៅព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះរាជាជាមួយសហាយវិញព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងរាជវង្សនេះបានបង្កឲ្យកើតមានរឿងអាស្រូវជាខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនបានបន្ទោសថាព្រះឧបយុរាជបានដណ្ដើមយកគូស្នេហារបស់ព្រះរាជទាយាទអ្នកខ្លះទៀតបន្ទោសព្រះរាជាដែលបានដណ្ដើមយកព្រះជាយារបស់ព្រះឧបយុរាជដែលខិតខំដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងនាមជាព្រះយមរាជធំរួចហើយបានប្រគល់រាជសម្បត្តិមកឲ្យថែរក្សាវិញហើយមានអ្នកខ្លះទៀតកាន់ជើងព្រះអង្គវតីដែលសពប្រតីនិងព្រះរាជាក្មេងដែលជាគូសង្សារចាស់ជាជាងស្រឡាញ់ព្រះស្វាមីចាស់ដែលគ្រាន់តែជាឧបយុរាជប៉ុណ្ណោះព្រះឧបយុរាជនិងព្រះរាជាក៏ចាប់តាំងកេណ្ឌទ័ពតែសពខ្លួនហើយសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមតែគ្រួសារឯងក៏បានផ្ទុះឡើងប៉ុន្តែតាំងពីការប្រយុទ្ធគ្នាដំបូងម្លេះទ័ពព្រះរាជាត្រូវបរាជ័យហើយមេទ័ពរបស់ព្រះរាជា4នាក់ដែលសុទ្ធជាជនជាតិចិនក៏ត្រូវគេសម្លាប់បានព្រះរាជានិងព្រះអង្គវតីក៏នាំគ្នាគេចខ្លួនទៅកាន់ខេត្តកញ្ឆោតែត្រូវទ័ពព្រះឧបយុរាជមួយកងតាមទាន់ហើយធ្វើឃាតនិងកំភ្លើងសុគតទៅ